ሄሎው ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ያለኹም ንባዕሉ ብሕጊ ዘይምራሕ ዝባን ሕጊ ክብል በየናይ ዓንቀጽ ህግደፍን ደገፍቲ ህግደፍን መብዛሕትኡ ግዜ ዝህብዎ ርእቶ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብሕጊ ምኽሳስ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓዞ መሬትና ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኸሱ። ንባዕሉ ኸዓ ብሕጊ ዘይትምራሕ ዝባን ሕጊ ምባል ደኣ ምን ክሰምዐካ እዩ? ኣብ ኤርትራ ንባዕልኻ ሕጊ ይብልካ፣ ቋሚ የብልካ፣ ባይተ ይብልካ። እዚ ክብል ከለኹ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጊ መሰረት ነቲ ቦታ ሒዝዎ ዘሎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቦታ መሬት ኤርትራ ክሳብ ዝኾነ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ዝኸበርኩም ኣዳለወት መሪ ቋንቋ ትግርኛ ቪ ስራኩም መሰረት ዕድሚኹም ጥዕና ምነ ረዳእ ካብ ኮሎራዶ ሓደ ጋሻኹም ኣኮይብኩምዎ ብዛዕባ ሓደ ፀሓፈ መፅሓፍ ይገልፅ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ጋዜጠኛ እውን ፅቡቅ ተሓተ ነርካ እሞ እቲ መፅሓፍ ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል? ብጣዕሚ ኣገዳሲ መፅሓፍ እያ ንኹም ዝሰማዕኮ ዘለኹ ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ማሕበር ናይ ክርስትያን ዓለም መራሕቲ ክርስትያን ዓለም ኣብ ኤርትራ ከም ዝበፅሑ ድማ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ሰሚዕና ኣለና። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ባይ